Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetiyoruz.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat atan silen haberler gündelüğü. Daşoğuzlu hoopsuzluk kullukları telefonları bağırlayar Azatlık'ın çeşmesini gözleyer. Türkmenistan'ın Demirgazık regionunun hakimiyetlerinin sonku iki hepteden kovrak vaat ver görüyen berk çarelerinin çayaklarını yurdun Daşoğuz velayetinde polisiye kullukları bücret işgarlarının hususan bilim terviyeçilik edaralarının işgarlarının mobil telefonlarını köpçülüklüğün yığınap esasan Azatlık Radyosu'na mağlumat iyi veriyen adamları tapma uçun telefon fondorun içindeki maglumatları bağırlayarlar. Azatlık Radyosu bilen adlandırılmalık şertinin 18. Mart'ta haberleşen Daşoğuzlu Çeşme'nin aytmağına göre hukuk koruyucu kurumaların yurtta ozolun bir gödövçülükte saklanıyor diyen maglumat il yeterliliğini ağzalayan regionlaki hakimiyetler barka kısıp bir çareler görüyorlar ve azatlık bilen haberleşen adamlar ağlama için tutuş bücret işgarlarının telefonlarını yığınap oları ilik düğme bağırlayarlar. Velayetin polisiye ulluğunun bir işgarın azatlığın çeşmesine gururun vermeyene göre görülen çarelerden azatlık maglumat iyiveriyenler anıklamağa gönüktürülüptür. Şeyle de bağırlığı geçirilen mekteplerden bir muğulluyumun azatlığın velayette havarçısına atlandırılmalık şertinini gururun vermeğine göre polisiye işgarları onu sonra o çekip azatlığı maglumat sızdırıyan mı ya da sızdırıyan adamları bilyen mi diyen soruları soraptır. Sonku dövürlürde Azatlık Radyosu'nun yurdun Demirgazık velayetinin yaşayıcılarının gündelik yüzveyiz olyan kıyınçılıkları vardı. Dürlü haberler peyda oldu. Misal üçün Azatlık Radyosu 26. fevralda Daşoğlu'nun etraplarının birine dören kepek nomotundan düşürüldü deyilen video yazgıyını 15. fevralda 10-70'liği varadakı gururunların yayramağının önünü alma uçun hakimiyetlerin görüyen bir çareler varadakı maglumatları şeride 12. fevralda hocalıklardakı artıkmaç onların konfiskasiye edilmeyi varadakı maglumatları paylaştı ve halkın doğuş geliyen günlülük kıyınçılıklarını gün tertibine sakladı. Has koloyda yani 6. Mart'ta velayetten gelip koğuşan başka bir video halk arasında yitir reaksiye dörüdüp sağdın cemiyeti uğruna yurtta alınıp parlayar deyilen çareleri azatlığın izarlayıcılarının şüpheli ve soruğulu karamanı getirdi. Görünüşünden bu yağday halkarı hukuk koruyucu kurumaların Türkmenistan'ı durmuşun ehli uğurlarını bir köde uçulukta saklayar deyip hasiyetlendiriyen Türkmen hakimiyetlerini incelıksızlandırıyanı çalım ediyer. Yadınızda olsa velayetin güç kullukları bundan azalım halkarı kurumaların mağlumat el yeterliliğine karşı görüşmek deyip hasiyetlendiriyen basırış çarelerine baş koşuptular. Has takiği 2016 yılın 3. dekabr günü Daşoğuz velayetinin güyücülonucu kullukları Azatlık Radyosu'nun mekan teşli iflakamı bilen çıkış eden Hudaiverdi Allah aşıfı tutluğu etti. Daşoğuzdaki mecburu palta kampanyası azık yetmezçiliği ve ençeme vaatlap saklanan aylıklar varada mağlumat tayarlan Allah aşıfın tutluğuluk dövrününe gıynananlığını ve karşı hayat bulanlar haber veripti. Yurdun siyasi durmuşunu izarlayan sinçiler ona bildirilen ayıplamaların toslamadığını aydiyarlar. Allah şifaradan takminan 2 yarım ay geçen son yağını 15. fevralda şertli tutsoğuluk hükümü bilen suudun cahinden azatlığı göy verilipdir deyip azatlığın velayettaki çeşmeleri haber veripti. Şeride Daşoğuzlu çeşmelerin tasdiklamağını göre azatlığın velayettaki haberçısının tutsoğu edilmeğinden bir hepte son yağını 7. dekabrda yerli hakimiyetler velayetin kəbir ova mekteplerine yürüyte doğuşlukları geçirip onun devamını azatlık radyosunun gepleşiklerini internetten ya da Sputnik antenalarının üstü bilen dinlemeye ligi tavsırıptırlar. Şol bir vaatın özünü ağzalayan dövürdü hoopsuzluk kullukluğunun eşgərleri çanıq antenalarını Hotbird Sputnik'ine tarap baktırılıp oturduğun hocalıkları aylanıp oların iyilerinin düşündürüş alıptırlar deyip velayettaki çeşme şonunu haber veripti. Məlim olşayalı Hotbird Sputnik arkalı Türkmenistanlar Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinləyip biliyerler. Türkmenistan dünya boyunca azatlıklara baha veren Freedom House kurumosunun yayradiyan hasavatlarına yıldan yıla söz ve metbuğut azatlığına dünyada ıyızkı orunları eyleb, kurumanın 2017 yılda hasavatında da ona azatdel kategoriyosunun orun veriler. Dünya boyunca medya azatlığını gödövçülük ediyen serhettiz reportiyorlar kurumosu hem 2016 yılda hasavatında Türkmenistan'ı internet giyinişliğinin yeti çayaklendirilen gün aydıptı.
Qadirli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň adyna klassiki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin düýpli bejizgünçilikler we raýatlara gorkodylan basyş üçin tanqid edilen saýlawlarda Orsiýanyň prezidenti wezipesiniň 4-nji möhletine ýa boldy. Saýlawlarda galplyklara ýol berilmegi bilen bagly tanqidlere garamazdan Putin Moskwanyň öňki Sowet diktatory Iosif Stalindan has uzak oturan liderini öwrüldi we 6 ýyllyk täze prezidentlik möhletine ýa boldy. Orsiýanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Ella Pamfilova 18-nji martda geçirilen saýlawlarda seslerin 99.2%-niň sanalmagynyň netijesinde Putiniň 76.7% ses toplanlygyny eglan etdi. Saýlawlarda beýleki kandidatlar Putindan ören uzakda galdy. Ses berijileriň gatnaşyk derejesi 67.147% ýa-da 73.136 million adama barabar boldy diýip Panfilova 19-njy martda telewizion çykyşynda aýtdy. Saýlawlaryň öňüňe ýerisinde Orsiýanyň mediasynyň Kremliň adag madak çeşmelerine salgılanıp xabar bermegine göre hökümet ýylatyň gatnaşyk derejesiniň 70% boljagyna we seslerin 70%-niň Putine berilijegine garaşypdyr. Orsiýanyň opozisiýon kandidatlarynyň biri Kseniýa Sobchak Orsiýa saýlawlaryny Türkmenistanyň saýlawlary bilen deňeşdirdi. Bize ören agyr 6 ýyl garaşýar özüni ses berijileriniň ýokary derejesi we tas türkmen netijeleri bilen üçin eden häkimet azatlykdan mahrum etmek boýunça has köp ýarlygy eý boldy diýip Sobchak bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Vladimir Putini prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady. Berdimuhammedow öz adynyň we hökümetiň adynyň Putine ýollanan gutlagynda Orsiýet halkynyň eden saýlawy Vladimir Putiniň alyp barýan we ýurdun siýasy sosial durnuklulygyna hem ykdysady ösüşine gönükdirilen ugruna bolan uly ynamynyň we goldawynyň alamaty bolup durýar diýilip bellenýär. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçen ýylda 90% ses bilen 3-nji gezek saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Putiniň gol astynda Orsiýetiň hasyl üstünliklere eý boljagyna we halkara sahnasynda öz awreni berkitjegine ynan baglady. Şol biraktyň özünde de Orsiýetiň prezidentiniň Türkmenistanda geçirilen saýlawlarynda ses berijileriň rekordly gatnaşyk derejesiniň hasaba alynandygy habar berildi. 18-nji martda Aşgabat wagty bilen öýlen saat 12:00-da 12 000 adamyň ses berenligini Orsiýetiň RIA Novosti agentligi habar berdi. Saýlaw uçastyklar Türkmenistanyň paýtagtynda we 4 vilayet merkezinde işledi. Hususan Aşgabatda Orsiýetiň elçihanasyndaky saýlaw uçastygynda ses berijileriň ýüzlerçe adamlyk nowatlary emele geldi. Ýerden howa ýagyşly boldy, adamlar gelip durdy. Adamlar 3 sagatlap garaşyp durmaly boldy. Nowatlar ören haýal ýörüdi. Gartaşan we garra adamlar köp boldy. Olary nowatsyz geçirdiler. Gelenleriň köpüsi soňuna çenli durdular diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Ses berip çykanlaryň biri saýlaw uçastygyndaky ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Menin içine girimde 4 tanyň kabinka bardy we içi görnüp duran gapyrjak. Adatda aksiýaly sanaw bolmady we her geleni Orsiýet pasportu boýunça ýazga alýardylar we adresini sorap ýazýardylar. Sumkalary daşarda galdyrmagy sorudylar we pasport boýunça barlyk ramkasyndan geçirip içine saldylar. Sanawa alynan wagtynda gelenler üçin $ gymmat wahaly süýjüli tarelkalar goýulypdyr.
Diýip 18-nji martda Orsiýetiň Aşgabatdaky elçihanasyndaky saýlaw uçastygynda ses beren aşgabatly saýlawçy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysynyň maglumatyna görä, Orsiýetiň ozalky prezidentlik saýlawlarynda şeýle aktiwlik bolmandyr. Şol bir wagtda soňky ýyllarda ýurdun daşyna göçüp gidýän orsiýetliriň sany gitdigiçe köpelýär. Köp adam öz jaýlaryny eýem satdy ýa-da satyga çykaryp gitmäge taýýarlanýar diýip habarçymyz bellýär. Türkmenistanda ýaşaýan orsiýet raýatlarynyň taýyk sany näme alym galýar? Dürli maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmenistanda Orsiýetiň onlarça müň raýatynyň ýaşaýanlygy aýdylýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyarın. Aşıvadın halkaray reportundan Türkiye ve Dubai'ye gitmeğine ruhsat verilmedik Türkmen rayetlerinin adlarının Türkmenistan'ın migrasya kulluğunun qara sanığına koşulunduğunu uçarı koyu verilmedik Türkmenistanlılar aydiyarları. Yatladıp geçsek geçen yılın iyun ayının başında Adatlık Radyosu ile haberleşen Türkmenistanlıların ençemesi ödlerine hiç ile düşündürüş verilmeden İstanbul'a ve Dubai'ye uçacak uçarı koyu verilmeyen iğdine kaytarlandıklarını gurrun verdiler. Dubai'ye Türkiye'ye gitmek çoğulunda uçarı koyu verilmedik rayet ların ehlisin diyen yalı migrasiya qulluğu özünün qara sanığına qoşdu. Misal üçün şol rayatlar qaytadan başqa yurda gitmekçi olanda yekelikde yanına çağırıp önkü gidip bilmedik gereklerini yatladıp sen öngün bellikde dursun. Bizi bidar etme gidip bilen ok sen deyip cevap beriyarlar. Hiç il günen bolmadan bizi ve bidiyarları beydip qara sanığında saklamakları qaharını getiriyar deyip anonim şertte havarlaşan Türkmen rayatı aytdı. Şeyle dol mundan yarım yıllan qovraq vaqt ön Dubai'ye ve İstanbul'a gitmekçi olanda iğdine kaytarılan Türkmenistanların yığı-yığıdan sonra çekilip oların hedir kvart neyme bilen meşhurlanyandığı barıda sovarların berilendiğini sözünün üstüne koştu. Bir kanun iğdine kaytarılan rahatların köpüsünün öyüne genişlikten yürüte adam gelip neyme ediyendiklerini ve nerede gidip yöründüklerini sorayarlar. Kavirlerini olsa genişliklere çağırıp sonra çekerler. Öz hükümetimizin bizi beydip nehak kösemekleri ulu adalatsızlık deyip Türkmen rahatı ruhsuz berilse köp adamın daşarı yurda gidip işlemekçidiğini aytdı. Adatlık Radyosu bu mesele boyunca maglumat alma üçün Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğu bilen haberlaşandı. İdaranın cevapkar resmileri bu maglumatı tasdiqlamaqdan ya da inkar etmekten yüz övürüp haysıdır bir komentari bermekten saklandılar. Geçen yılın iyun ayının 5-ine Türkmenistanların ençemesi özlerinin ve başa da bir neçe adamın ehli resmi namalarının hem de iş ve siyahat vizalarının bardığına qaramazdan İstanbul'a ve Dubai uçacak uçarı koyu verilmendiklerine haber veriptiler. Sonra uçarı koyu verilmedik yolcular ödlerine neme sebepten yurttan çıkarılmayandığı barada anak resmi düşündürüş verilmendiğine. Muna derek 2 yıl türme tosoğluğu bilen hayvat atılandığını gurrun veriptiler. Yurtta hareket adatlığı, rayet ve siyasi hukuklar baradakı halkara konvensiya tarafından kepillendiriler ve Türkmenistan bu konvensiyanı barıp 1997 yılda tasdik etti. Şeyle de Türkmenistan'ın öz kanunçuluğu hem rayet yurttan erkin çıkmak ve iğdine dolanıp gelmek hukuklarını kepillendiriyor. İmamına karamadan son aylarda dışarı yurtlara sapar etmek isteyen kâvir Türkmenistanların siyahat mümkünçülüklerinin çeklendirilmeyi yani onların uçarı koyu verilmeyendiği barada Adatlık Radyosu'na vaktal vaktal mağlumatlar kavuşuyor. 13. fevralda Aşavadın Halkara Aeroportu'nda Ağlabası Livaplı ve Daşoğlu denanlardan ibaret ortaça 70 yolcuyunun İstanbul'a sapar ediyen uçarı koyu verilmeyendiğini bunun neticesinde onların küçük çekte protest geçirendiğine adatlığın payitahtdaki çeşmeleri haber veriptiler. Adam koklarını korab çıkış ediyen halkara kurumlarının yıllık hasavatlarında Türkmenistan en çemeyil veri dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarında ağzalıp geliyor. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatavımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Yük ulusurcuları parakorluktan belgelerini üzüp bilmeyenliğini aydarlar. Türkiye yükü atlayan Türkmen sürcüleri organı ve hukukluluk işgarlarının ödlerinden zor bilen ıydıderli yağdayda pazarlayanlığını, bu sebepten inni belgelerini üzüp güzören aylap bilmeyecek yağdaya yetenliğini öne sürüyorlar. Hukukluluk sebepli adının efirde ağdalmadığını sorap, Azatlyk radiosuna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Sakary etrafynyň Lewap Taýhan birleşiginiň ýaşaýjylary bolan ýük ulaşyjylarynyň aýtmagyna görä, ýerli polis we howpsuzlyk işgärleri özlerinden Türkiýä ýüke gatnap ýörsün, gowjo gazanýansyň onu, hany bermel jäňi ber de, soň arkaýyn işläp ber diýip, ýygyderli ýagdaýda zor bilen para peşkeşkem, paç alýany sebäpli, inni tanış bilişlerinden we dogan garnaşlarından alan bergilerini üzüp bilmeýärler. Bizden ýygyderli ýagdaýda paç alynmagy sebäpli, ýük ulaşmagyň tehnika hyzmat töleýär üçin dogan garnaşlardan hem tanış bilişlerden 5-10 min dollarlap kart pulu almaga mecbur bolýar. Tölemeli bolýan paçymyzdan naşaryň inni oňly girdejem gelenok. Häzirki ýurtdaky ykdysady krizi sebäpli daşary ýurtlara ýüke ogolkular ýalgatnaman bilmeýär. Şoň üçin hem ilden alan bergilerimizi üzüp bilmejek ýagdaýa düşdük we karzlarymyz sebäpli gaty kösenýär. Üzüp bilmeýän bergilerimizden daşaryň güzeran aýlamagam inni gaty kynlaşdy we aýalym bilen çağalarymy Türkiýä rahmet migrantlygyna iýi bermeli boldum. Organ we howpsuzlyk işgärleriniň ýygyderli ýagdaýda paç almagy sebäpli işkem maşgala durmuşum dargady diýip gutçulu owasyndan bolan ýük ulaşyjysy Azatlyk radiosuna beren maglumatyny aýdýar. Azatlyk radiosuna ýüz tutan türk ýük ulaşyjylarym öz türkmen kardeşleri ýaly türkmen sanaky paragorlugyň diýsen ýaramaz täsir ýetirýändigini bu sebäpden ol ýurda ýüke gidenleriň käme hal girdejisi diýen ýaly ýa-da boş ýüksüz ýyzyna dolanyp gelmeli bolýanyny gurulmaly ýerler. Azatlyk radiosuna interwiu beren türk ýük ulaşyjysy Muhsin bolsa türkmen kardeşlerine duýduruşyk bildirmek bilen olar bilen birnäçe günlükde ýollar gawatlaşyp eden söhbetinde türkmen sanaky täze ýagdaýlar barasynda na maglumat edinendigine aýdýar.
Mesela 9300, 400, 500'ü bulduğu zamanlar oldu. Yani ben kendim 9300 dolara gittim biliyorum.
Türkmen sahne ol İstanbul'un 9500 dolara yükü gidip geliyedik. Hazır yük katnavının tölevi 3500 dolara seninle pete kaçtı. Bu bahalar dine Türklere del eğitim Türkmen yük ulaşırıcılarına hem değişli. 3 gün ol Azerbaycan'dan dolanıp geldim. Ve yolla Türkmen yük ulaşırıcılarını gördüm. Olar bu işin oğulku siyahlı girdecili değerliğine aydıyarlar. Türkmen sanna yol palayısı üçün Türkiýada türkmen tapawdy ýok, para peşkeş alman göý bermeýär. Şoň üçin hem türkmen kardeşlerime duýgudaşlyk bildirmek isleýärin. Gynansagam türkmen sanna ýük ulaşyjylaryna arkaýyn işler ýaly oňoýly şert ýok diýip.
Türkmenistanda polis türk watandaşydyr aýrym ýapmaýar. Bir tek gümrükde oluyor problem, ama yoldaki polisler senden bir manat alacaksa onu alacak yani bırakmıyorlar.
Türk sürücü Muhsin sözlerinin üstünü ýetirýär. Sözi jemlap aýtsak, Lewap welaýatynyň Sakary etrafynyň Lewap Taýhan birleşiginiň daşary ýurda gatnaýan ýük ulaşyjylarynyň ýygyderli ýagdaýda paç we para peşkeş almagy arasynda türkmen sanaky degişli resmiýetlerden näme hilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmady.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepriyar Azatlyk Radiosu. Habarlar gündelüğünü ben Aral Perveş devam ettiriyorum. Avrupa Birleşiginiň daşary işler ministerleri öňkü Ors eçarysynyň öldürilmegini berki ýazgaryp, Londonyň hüjümiň aňysynda ýatan Moskwa diýen çaklamasyna aşa çylnakaý garyandyklaryny aýtdylar. Britaniýa we onuň ýaranlary 4-nji martda Sergey Skripal bilen onuň gyzy Yuliýanyň nerflere ziýanly madde bilen zeherlenip agyr ýagdaýa düşmegine Moskwany jogapkär edýärler. Birleşigin 28 ministerinin 19. Martta Brüsselde geçen duruşunun beyannamasına Britanya hükümetinin yukarı ihtimallik bilen Or Federasyasi cevapkar diyen çaklamasına Avrupa Birleşigi aşa çınlakay karayar değiller. Avrupa Birleşigi özünün Britanya bilen çeyaksız raydaşlığını, şol sahne Britanya'nın bu işe cevapkarları adalet önüne getirmek boyunca ediyen tağallarlarını da kollayandığını ıglan ediyer deyip beyannamada aydılıyor. Orsiyatın önkü harbi Anto Ugulluğunun işgari Skripal Moskova'nın giyirliğin agentlerinin ençemesinin kimlerdiğini Britanlara paş etti. Onun özü bilen giydi Angliya'nın Salisbury şehrine bihuş tapılalı veri ağır yağdayda keselhanıda yatır. Европа Бирлигинин баянамасына hüzün боюнча алынып барылган деңгээлдерде Британиянын химикий яраларын кадагансылыгы баарындагы курама OPCB менен жакынын кызматташтык этмегин билелешүгүн кутлаяндыгы айтылат. Кремль болса Британия Скрипал менен анын кыйдынын зэхэрленмегине Орсиятын элинин бардыгын субут этмели яде өтүнүч сормалы диярын 19 мартта жана кайталады. Bu esasız ayıplamalara İroviş cevap vermer olur. Ya değişli suutnamalar bilen berkidiler, ya da ötünç sorular deyip, Prezidentin sözcüsü Dimitri Peskov aytti. Brüsselde geçen duruşluktan ön Britanya'nın Dışişleri Ministeri Boris Johnson, Orsiyet'in önkü çağrısının zehirlenmeğine elinin bağdığını inkar etmeği cüda manasız idi. Европа Бирлигинин дашкы иштер министрлигинин дуушуна катышмак үчүн Брюсселге келген Джонсон Игнани бир үйүшмө саманына кийилмеге сыйынышмак Орсиятын кадимден келген стратегиясы. Олор инни эч ким алдап билмелер деди. Джонсон Орсиятын инкар этмеги маанасыз зат. Брюсселде şu столун башына жыгынынын юрттерин арасында соңку жылдарда Орсиятын жарамаз ва вайраанчылыклы аракеттеринен зыян чекмедик юрт азыр деп сөзүнүн үстүн кетирди. Өнкү Салийнин зэхэрленмеги Британиянын 20 таны орус дипломатын юрттен калмагына себеп болду. Москва hem şol саанына британ дипломатларын юрттен чыгарыштыгын айтат. Hüzumun anısını yatan Orsiyet diliyanını Prezident Vladimir Putin reddetiyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilinmen Şaymerdan Olum Radyo Kavul'dan. Demirgadık Avganistan'ın Faryab vilayetinde de hopsuzluk şeritleri yaramadılığında kalıyor. Şayolların hopsuzluğunu üpçün etmekem Avgan güçlerine başartmıyor. Aygıtlı, koldu vaatlı Birleşen Halkara güçlerinin efirleri hem Faryab vilayetini terk etti. Yöne vilayette yağdayı kadalaştırmak boyunca Avgan güçlerinin yeterli tecrübe yediğini Faryab vilayetinin hakimi Hemayon Pövzi belledi. Cengçilere karşı harbi operasyonun başladığını bildirip Pövzi şeylediydi. Şayolların hopluluğunu üpçün etmek için alıda edilir. Etraplardan hem cengçileri izine serpiktirmek boyunca harbi operasyon başladıldı. Nevidatlı harbi operasyonda cengçilere karşı uli zarba uğruldu. Meymene Madar Şayolu yollakçılar için açıldı. Afgan güçlerinin cengçilere karşı güreşte yeterli tecrübesi var. Şayolun uğrunda onlarca harbi postlar kuruldu. Yine de harbi postlar dürüdüler. İldeşlerimiz korkusu sapar edip biler deyip hakim Hemayon Pövzi aitti.
Şast posti emniyeti de tahsis kerdi.
Faryab vilayetinin etraplarında cengçiler hareket ediyor. Vilayetin payitahtı Meymene şehrine hem cengçiler ve hem salyar deyip yerli genişin diputatları aidiyar. Şirintegap atlı etrabın hakimi Şeref Ağa'nın aidişişe etrapta cengçilere karşı harbi aparasiya geçirmek gözününde tutuluyor. Vilayetin Aslan'a bağlı atlı sevdinde dışarı yurtlu cengçilerim yerleşiptir. Dışarı yurtlu cengçiler Serpil vilayetinden Faryab'a geliyor. Dışarı yurtlu militarların arasında Özbekistanlılarım var deyip kim haber verdi.
Şu mantıklarını ameliyat kılmaktadır. O sınavı buluyor bu. Özbekistan'ın mardımlardan boşu iki nokta gel. Bir adı Sarpulcan. Ulanı hoşu Sarpulcan. Joy bu.
Faryab vilayetinde Afgan güçler bilen Erbeke adlı yerli yaralılar hem cengçilere karşı güreş alıp barıyar. Erbekelerin halktan zordan pul toplap alyanlığını yerli ilat aydiyar. Faryab vilayetinin vilayet genişinin ağzası deputat Seyit Abdülbaki Haşimi'nin aitmağına göre Erbeke adlı yerli seveşçilerin bir komandiri yüzü kolay yaralısı bilen Taliban'a tabin olupdır. Afgan hava güçleri şundan sonra Gulam Nebi Şica adlı komandirin merkezine hava zarbasını urdu. Hava hücumunda da asude ilat ziyan çekti. Hoca Musa adlı sevipte yağdayı dartkılığında kalıyor. Cengçilere koşulan komandirin vazifesi Afgan serhatçı güçlerinin düzümünde de deyip deputat aitti.
Kumandan Gürit adlıge payvas bölüptü. Havayı güçlerden bağırıptı. Hoca Musa'nın batkak mantıkasıge havadan rakitlerini vurdu. Mardındı maskini veylerge deyitti. Kumandan Şavkatı sarhadı yeriz. Polis sarhadı yeriz.
Paryab vilayetinde Türkmenistan'ın iverleyen elektrik toğuda cengçiler izgiderli ziyan yetiriyer. Vilayetin İslamgala adlı regionunda olan uruşta elektrik geçircisinin sütününe ve simlerine oktayıptır. Şunun neticesinde meymene iverleyen elektrik toğuk kesiliptir. Paryab vilayetinin 9 etrabi Türkmenistan ile çakleşiyer. Türkmen oğan serhedinin boyunda da cengçiler hareket ediyer deyip vilayet genişinin deputatları malum ediyer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.